Dengan bangga mempersembahkan.
Ayo, bukti Basari. Kita buktikan siapa yang lebih unggul. Tidak, aku tidak bisa. Lupakan bahwa aku adalah adikmu sendiri. Ayo, kita bertarung sampai mati.
Pelangi di atas gelagah wangi. Pelangi di atas gelagah wangi.
Di antara semerbak bunga,
di atas gelagah wangi, sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia, sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati, kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta. Jangan ragu-ragu Puspitasari. Ucapkan. Ayo ucapkan. Kami semua akan menjadi saksi.
Baik kakak.
Pelangi di atas gelagah wangi. Serial Sandiwara Radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya Kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro, kerajaan Islam yang pertama di Tanah Jawa dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun.
Ayo prajurit teman, kita perangi jalan kebenaran. Kita tumpas Kangkara Murka. Kita hancurkan Majapahit. Serbu!
Gelagah wangi. Pelangi di atas gelagah wangi. Naskah karya S. Hijab. Teknik dan montase Kipot, Jus, dan Indra Mahendra. Dengan sutradara Haryoko. Dalam episode ketiga ini dengan judul Sirna Hilang Kertaning Bumi. Endang Puspitasari terkejut melihat adiknya mengurai rambut. Dia sadar bahwa gadis itu sekarang sudah menguasai ilmu pukulan rembulan dingin. Dan tak seorang pun pendekar mampu menahan dahsyatnya pukulan tersebut. Dia melompat ke depan dan berusaha mencegah agar jangan sampai ada yang jatuh menjadi korban.
Dewi, jangan lakukan itu.
Kenapa?
Kau ingin melindungi nyawa Abdul Rohim bekas suamimu itu. Ayo, Puspitasari. Kau pun mempunyai pukulan rembulan dingin. Ayo, kita adu kekuatan.
Tidak, Kusumadewi. Ini bukan penyelesaian yang baik. Kalau kau nekat menggunakan pukulan itu, akan ada yang jatuh menjadi korban.
Aku tidak peduli. Ayo, Puspitasari. Copot cadar di kepalamu dan lepaskan tusuk kondemu. Bukankah kau juga memiliki ilmu rikmasi di warisan ibu? Ayo, keluarkan ilmu itu agar jangan sampai kau menyesal.
Ingat, Kusumadewi, kau sedang kalap. Sadar, Kusumadewi.
Aku masih cukup waras untuk melakukan apa saja, Abdul Rohim. Kau tidak percaya? Lihat.
Hei! Hei!
Jangan, Kusumadewi. Hentikan kalian. Hentikan semua ini. Hei!
Purnama bersinar terang benderang, cahayanya menyepuh pucuk-pucuk pepohonan dan sebagian hinggap di atas kepala Endang Kusumadewi, dan rambut panjang gadis itu berkibar, berkerelap bagaikan intan berlian. Pangeran Kudus dan Mas Mansur sampai ternganga melihat pemandangan yang begitu menakjubkan. Kusumadewi bertarung bagaikan sedang menari. Indah, gerakannya tampak sangat indah dan berkesan, menyentuh hati nurani yang paling dalam. Namun di balik keindahan itu, terasa ada sesuatu yang dahsyat, suatu kekuatan yang menghanyutkan dan menenggelamkan. Mas Mansur diam-diam mendekati Endang Puspitasari yang masih berdiri kebingungan melihat apa yang sedang terjadi.
Ada apa, Puspitasari? Apa benar gadis itu adik kandungmu?
Benar, Mas Mansur. Dia adik kandungku sendiri. Aku takut melihat dia mengurai rambutnya.
Rambutnya memang sangat panjang dan indah. Lihat, gerakannya juga sangat indah. Dia berkelahi bagaikan seorang peri.
Kalau benar dia sudah menguasai ilmu pukulan rembulan dingin, tidak akan ada yang bisa menandinginya. Ilmu pukulan itu sangat dahsyat. Aku pernah membuktikannya.
Kau juga memiliki ilmu pukulan itu, Puspitasari?
Aku lebih dulu memilikinya, Mas Mansur. Tapi aku tidak bisa menggunakannya.
Mengapa tidak bisa?
Karena aku tidak bisa membuka tutup radar di wajah aku. Aku tidak bisa membiarkan rambutku tergerai dan menjadi tontonan orang banyak.
Kau benar, Puspitasari. Seorang muslimah memang harus menutup rapat-rapat auratnya, termasuk rambut. Tapi dalam keadaan seperti ini, apakah tidak ada pengecualian?
Tidak, Mas Mansur. Aku tidak berani melakukannya. Ya, tapi mudah-mudahan saja Kusumadewi belum sepenuhnya menguasai ilmu pukulan itu. Kusumadewi, jangan kataku. Jangan lakukan.
terjadi benturan hebat. Endang Puspitasari tersentak, seperti ada embun menyambar jantungnya. Dia mengeluh kesakitan, sementara tubuhnya terpental ke belakang. Abdul Rahim segera memburunya.
Puspitasari, kau, kau tidak apa-apa?
Tidak, kakak. Aku tidak apa-apa. Aku hanya sedikit kaget. Rupanya memang Kusuma Dewi sudah menguasai ilmu pukulan rembulan dingin. Untung aku segera menyongsongnya. Aku tidak ingin pukulan itu mengenai dirimu, Kakang Abdul Rahim.
Aku tahu, kau berusaha menyelamatkan aku. Tapi akibatnya kau sendiri yang kena pukulan. Tapi benar, kau tidak apa-apa?
Sungguh, Kakang, aku baik-baik saja. Lihat, aku masih bisa berdiri, kan?
Walaupun dengan susah payah, Endang Puspitasari berusaha untuk berdiri tegak. Tapi Abdul Rahim melihat wajah bekas istrinya itu pucat pasi. Sementara itu, Endang Kusuma Dewi sudah naik ke atas punggung kudanya. Gadis itu masih kelihatan sangat marah.
Hei, kalian semua, orang-orang Gelagahwangi. Jika kalian merasa belum puas, ayo, kutunggu kalian di Kadipaten Terung.
Bagaimana Abdul Rahim? Apakah Endang Puspitasari terluka parah?
Sepertinya tidak, Pangeran. Dia mampu menahan pukulan dahsyat itu.
Aku sendiri kebingungan. Gadis itu tadi berkelahi seperti orang kesurupan. Gerakannya semakin lama semakin cepat, tapi terkesan indah.
Dia memang seorang pendekar tangguh, Pangeran. Saya mengenalnya sejak lama. Dia sudah seperti keponakan saya sendiri. Tapi rupanya, setelah meninggalkan padepokan Indrakila, meninggalkan keluarganya, dia bergabung bersama Adipati Pecatanda.
Sekarang aku akan terus mengejar si keparat Pecatanda. Kau, Mas Mansur, kau boleh menemani aku. Dan kau, Abdul Rahim, kau dan Puspitasari boleh kembali ke Majapahit. Mungkin besok aku akan datang sambil membawa Adipati Pecatanda. Dia pasti dapat kuringkus.
Baik, Pangeran. Silakan. Puspita Sari. Wajahmu, wajahmu pucat sekali. Dan tangan-tanganmu dingin. Lebih baik kau terus terang saja. Pasti ada yang sedang kau rasakan.
Aku hanya merasa kedinginan, Kakang.
Apa memang seperti itu akibat kena pukulan rembulan dingin?
Iya. Menurut cerita Ayah Resi, memang seperti itulah akibat yang bisa ditimbulkan karena kena pukulan rembulan dingin. Tadi aku merasakan seperti ada embun menyambar jantungku. Dan aku menggigil. Rasanya dingin sekali. Dingin yang membekukan. Aku sempat jatuh terduduk dan sempat tidak sadar beberapa saat. Tapi akhirnya aku bisa menguasai diriku kembali. Mungkin karena aku juga memiliki pukulan itu sehingga akibatnya tidak terlampau parah. Ya, barangkali kalau orang lain dia akan seketika tewas, Kakang. Pukulan itu benar-benar dahsyat. Luar biasa. Aku sendiri entahlah sampai kapan aku mampu bertahan, Kakang. Dingin sekali, Kakang. Dingin, Kakang.
Kalau begitu, ayo Puspita Sari. Kita kembali ke Majapahit. Di sana kau bisa istirahat dengan tenang. Ayo, Puspita Sari.
Ya.
Kau bisa berjalan sendiri?
Akan saya coba, Kakang. Mudah-mudahan saya bisa naik ke atas punggung kuda.
Dengan susah payah, akhirnya Endang Puspitasari bisa duduk di atas punggung kudanya. Dia mencoba tersenyum pada Abdul Rahim alias Empu Janardana yang juga sudah duduk di atas kuda. Tapi mendadak.
Aduh, aduh Kakang, Kakang, tolong aku Kakang.
Puspitasari, Puspitasari!
Endang Puspitasari mencoba bertahan di atas kuda, tapi akhirnya dia pun melorot ke bawah dan jatuh di pinggiran jalan. Abdul Rahim buru-buru turun dari kuda dan menghampiri Puspitasari yang meringkuk tak bergerak-gerak lagi.
Puspitasari! Puspita Sari! Dia pingsan. Kakinya dingin. Juga tangannya dan punggungnya. Apakah mungkin dia masih bisa diselamatkan? Aku harus segera membawanya kembali ke Majapahit. Siapa tahu di sana ada yang bisa menyembuhkan luka dalamnya.
Perlahan-lahan, Abdul Rahim mengangkat tubuh Endang Puspitasari dan menaikkannya ke atas kuda. Dia pun segera naik ke atas kuda yang sama. Maka sambil mencengkram Puspitasari dari belakang, Abdul Rahim menunggangi kudanya perlahan-lahan. Sementara itu, Endang Kusuma Dewi memacu kudanya sekencang-kencangnya. Bulan purnama menyiram tubuhnya dengan seluruh cahayanya yang hilang gemilang. Rambutnya berkibar terhempas angin malam. Berkilat-kilat bagaikan berkas-berkas cahaya rembulan. Setelah melewati desa Pawijungan, gadis itu memacu kudanya lebih kencang lagi. Hampir semalaman dia berkuda. Menjelang pagi, baru dia mulai menapak di wilayah Kadipaten Terung. Endang Kusuma Dewi langsung mengarahkan kudanya ke istana Kadipaten. Kusuma Dewi menambatkan kudanya di bawah pohon angsoka yang rindang. Kemudian bergegas menuju ruang pendopo Kadipaten. Suasana sangat sepi. Tidak seperti biasanya, banyak prajurit-prajurit jaga maupun para abdi berkeliaran di sana-sini. Akhirnya, Endang Kusuma Dewi berhasil menemui Adipati Pecatanda yang sedang duduk merenung di ruangan tengah.
Gusti Adipati, mengapa suasananya sepi sekali? Kemana para abdi? Kemana para prajurit jaga?
Iya, saya tidak tahu kemana mereka semua, Kusuma Dewi. Beginilah keadaannya. Saya datang sudah tidak menemukan siapapun. Bahkan Empu Suratpada juga sudah tidak ada.
Bagaimana dengan Rakeh Hambulu?
Rakeh Hambulu juga sudah tidak ada di ruang tahanan, Kusuma Dewi. Entah siapa yang melepaskannya, dan sekarang ada di mana. Aku sungguh-sungguh tidak mengerti bagaimana kadipaten yang kupimpin menjadi seperti ini. Tidak ada para abdi, tidak ada siapapun, seolah-olah aku tinggal sendirian di dunia ini.
Lalu, apa rencana Gusti Adipati? Mungkin kita perlu memikirkan bagaimana caranya supaya kita bisa bersembunyi dengan aman.
Tidak, Kusuma Dewi. Aku tidak perlu tempat persembunyian lagi.
Lalu, bagaimana kalau tiba-tiba orang-orang Gelagahwangi datang kemari?
Biarlah mereka datang kemari. Aku sudah pasrah. Biarlah mereka menangkapku dan membawaku ke Majapahit.
Kenapa Gusti Adipati mudah sekali putus asa? Kita masih mempunyai peluang untuk mengadakan perlawanan. Ya, mungkin sekarang belum. Tapi kita masih bisa mengumpulkan orang-orang yang tetap setia pada Gusti Adipati. Pasti mereka akan membantu kita seandainya kita melakukan perang secara diam-diam. Kita cegat orang-orang Gelagahwangi di tengah jalan, lalu kita binasakan mereka.
Tidak, Kusuma Dewi. Aku tidak berniat menempuh cara seperti itu. Aku pikir riwayatku sebagai Adipati Terung sudah habis. Tidak bisa diperpanjang lagi. Cukup sampai di sini. Begitu Majapahit runtuh, aku pun ikut runtuh. Sekarang aku tidak mempunyai pilihan lain kecuali menyerah.
Menyerah? Setelah apa yang kita lakukan selama ini? Setelah kita habis-habisan membela Majapahit? Tiba-tiba Gusti Adipati memutuskan untuk menyerah. Menyerah kepada musuh kita.
Benar, Kusuma Dewi. Aku akan pasrah. Aku akan memasrahkan nasibku pada Kakang Patah di Majapahit.
Gila. Ini keputusan gila.
Endang Kusuma Dewi marah sekali begitu mendengar bahwa Adipati Pecatanda memutuskan untuk menyerah. Tiba-tiba dia merasa jijik melihat laki-laki berwajah bangsawan yang duduk membisu di depannya. Nah, saudara pendengar, demikianlah seri ke-85 serial Sandiwara Radio Pelangi di Atas Gelagahwangi yang kali ini didukung oleh para pemain. Ai sebagai Endang Kusuma Dewi, Ajeng sebagai Endang Puspitasari, Ferry Fadli sebagai Empu Janardana, Tato sebagai Raden Hussein, Denny sebagai Sunan Kudus, Iwan Dahlan sebagai Naradipa, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Endang Kusuma Dewi setelah Adipati Pecatanda memutuskan untuk menyerah pada Gelagahwangi? Lalu bagaimana dengan nasib Endang Puspitasari? Saudara pendengar, Silakan mengikuti kelanjutan kisahnya dalam seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.